Hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Guðmundi Anda Thorssyni fyrir hans ræðu hér og fór hér yfir vítt og breitt og aðallega tillögur Samfylkingar og svona svolítið munun á vinstri og hægri. Allt í góðu með það. Ég ætla að staldra við hér þegar háttvirtur þingmaður segir svona lætur liggja því að fjárlaganefnd hafi legið yfir frumvarpinu með það í huga að taka af þeim sem minna megast. Ég verð bara að gera verulega athugasemd við þetta vegna þess að þetta er ljótur leikur. Þetta er skollaleikur í pólitík gagnvart nákvæmlega hópi sem ekkit ofsællar sínu sem bara ekki við hæfi vegna þess að miskilningurinn fyrir þennan hópið annan sem hefur ekki þær sömu forsendur og við að liggja yfir tölum og forsendum og frumvarpi og bregðast við og taka við ráðstöðunum öðrum sem þarf að gera á svona frumvarpi. Miskilningurinn verður miklu verri heldur en þessi leikur sem að háttvirtur þingmaður virðist mjög vera síðan leika með kollegum sínum í Samfylkingunni vegna þess að það er látið að því liggja að bætur sem greiddar eru út mánaðarlega séu að lækka. Það bara verður að koma því á framfæri og þess vegna kom ég hér að það ekki að gerast. Frá því frumvarpið var lagt fram í fyrstu umræðu og núna í annarri umræðu hafa forsendur efnahagsspár breyst þannig að þær munu að hækka í samræmi við 69. grein laga almannatryggingar og bætur. Og það bara mikilvægt að það liggi fyrir. Síðan hefur engin önnur ríkisstjórn en hæstvirt ríkisstjórn, Katrínar Jakobsdóttur, stýðir jafn sterkt skref í afnema vont króna á móti krónu kerfi með því að nagfesta 4 milljarða fyrir þennan hóp.
Þá farar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Suðvestur kjördæmis Guðmundur Andri Thorsson.
Já,